Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Προστάτης η Λένα και υποτακτική οι Καμήλες. Στην Μαρονία, ένα μικρό χωριό κοντά στην Αντιόχεια, ζούσε ένας άγιος και θαυμαστός γέροντας ονόματι Μάλχος. Στην αρχή του μοναχικού του βίου έζησε για κάμποσα χρόνια σε ένα μοναστήρι στο Αλέπο, αγωνιζόμενος στην ασκητική και την αγιότητα και προόδευσε πνευματικά. Όταν πέθανε ο πατέρας του, γύρισε στο σπίτι του να παρηγορήσει τη μητέρα του και τότε σκέφτηκε να πουλήσει τα υπάρχοντά του, να δώσει μερικά χρήματα στους φτωχούς και με τα υπόλοιπα να χτίσει ένα μοναστήρι και να γίνει γέροντας εκεί. Έκανε όμως και μια άλλη σκέψη, να κρατήσει λίγα χρήματα για τα γεράματά του. Επειδή οι σκέψεις αυτές τον βασάνιζαν επί ημέρες, πήγε στο γέροντά του να εξομολογηθεί. «Παιδί μου, μην εμπιστεύεσαι τη σκέψη σου», του είπε εκείνος, «γιατί αυτές είναι παγίδες του σατανά, που με παρόμοιες μεθοδίες έβγαλε πολλούς μοναχούς από το δρόμο τους και τους έκανε να χάσουν την κληρονομιά τους». Του ανέφερε χωρία των γραφών και άλλες μαρτυρίες ο γέροντας, αλλά δεν κατάφερε να τον πείσει. Έφυγε λοιπόν ο Μάλχος από το μοναστήρι και πήγε από το Αλέπο στην Έδεσα. Έμεινε εκεί, φοβούμενος να προχωρήσει παραπέρα, λόγω των κλεφτών που λιμένονταν την περιοχή. Περίμενε να μαζευτούν και άλλοι συνοδοιπόροι για να συνεχίσουν μαζί τον δρόμο. Δεν πρόλαβαν όμως να ξεκινήσουν και μια ομάδα Αράβων ληστών τους εχμαλώτησε. Ο Άραβας, που ήταν επικεφαλής, του ανέθεσε την βοσκή των προβάτων του. Ευχαριστημένος μάλιστα από τη δουλειά του, θέλησε να τον ανταμείψει και του προσέφερε για σύζυγο μία γυναίκα που είχε επίσης εχμαλωτήσει. «Είμαι μοναχός και δεν μπορώ να παντρευτώ», του απάντησε ο Μάλχος, κάτι που έκανε εξωφρενών τον Άραβα και παραλίγο να τον σκοτώσει. Έτσι, αναγκάστηκε να παντρευτεί εκείνη τη γυναίκα. Μετά τον γάμο, όταν έμειναν μόνοι, ο Μάλχος θέλησε να σκοτωθεί, όμως η γυναίκα δεν τον άφησε. Του είπε πως και εκείνη θέλει να διαφυλάξει την αγνότητά της, όσο και εκείνος. Του ζήτησε μάλιστα να φύγουν κρυφά και να την αφήσει σε κάποιο γυναικείο μοναστήρι. Μία ημέρα, εκεί που καθόταν ο Μάλχος και αναλογιζόταν τι να κάνει, ήρθε ζωντανή μπροστά του η εικόνα του γέροντά του. Θυμήθηκε τα όσα του είχε πει και πόσο αγωνίστηκε για να τον πείσει να μείνει στο μοναστήρι. Παρατήρησε τότε μια στρατιά μυρμήγκια που με μεγάλη προσοχή και εργατικότητα κουβαλούσαν στη φωλιά τους προμήθειες για τον χειμώνα που ερχόταν. Άλλα κουβαλούσαν σπόρους, άλλα διάφορα φορτία που ήταν μεγαλύτερα από το σώμα τους, άλλα κουβαλούσαν συντρόφους τους που είχαν πληγωθεί και άλλα έδιωχναν έξω από τη φωλιά τους μερικά τεμπέλικα που είχαν θρονιαστεί μέσα και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Άλλα πάλι κουβαλούσαν χώμα και το άφηναν δίπλα στην είσοδο της φωλιάς, ώστε να την φράξουν όταν θα άρχιζαν να φυσούν οι βοριάδες και να πέφτουν οι βροχές. Ο Μάλχος παρατηρούσε για ώρες την τάξη με την οποία εργάζονταν εκείνα τα μυρμήγκια και θυμήθηκε την τάξη των αδελφών, καθώς έκαναν τα διακονήματά τους στο μοναστήρι. «Καλά μας συμβουλεύει ο Σολομών», σκέφτηκε, «να μιμηθούμε αυτά τα μικρά έντομα, γιατί θέλει να μας αφυπνίσει από την ράθυμη και οκνηρή στάση μας. Θέλει να μας παροτρύνει να δράσουμε με σοφία και να κάνουμε τα πράγματα εκείνα που είναι απαραίτητα στον αγώνα μας για την λύτρωση». Αυτή η εικόνα τον έκανε να αποφασίσει να διαφύγει από τον άραβα δεσμότη του. Το ανακοίνωσε και στη γυναίκα που αμέσως συμφώνησε. Ξεκίνησαν νύχτα. Είχαν περάσει 5 ημέρες που ταξίδευαν και ο άραβας που είχε ρηχθεί στο κατόπι τους, τους έφτασε. Χώθηκαν στην πρώτη σπηλιά που βρήκαν μπροστά τους, ελπίζοντας να γλιτώσουν. Εκεί είχαν βρει καταφύγιο από τον καύσωνα της ερήμου, φίδια, σκορπιοί, αλλά και κάποια λιοντάρια. Οι διώκτες τους κατέβηκαν από τις καμήλες τους και στάθηκαν στην είσοδο της σπηλιάς. Μόλις τους είδαν ο Μάλχος και η γυναίκα, πάγωσαν από το φόβο τους. Ο άραβας τους φώναξε να βγουν και μη λαβαίνοντας καμία απάντηση, διέταξε τον ακόλουθό του να μπει μέσα στη σπηλιά και να τους βγάλει έξω. Εκείνη την ώρα, μία λιονταρίνα σηκώθηκε από την δεξιά μεριά της σπηλιάς, όρμησε επάνω στον δύστιχο άνθρωπο και αφού τον στραγγάλισε με μία μόνο κίνηση, τον έσυρε στο εσωτερικό της σπηλιάς και τον άφησε στα πόδια του μικρού της. Ο άραβας μπήκε τότε και αυτός μέσα για να δει τι συμβαίνει, αλλά η Λένα χύμιξε επάνω του και με μία δαγκονιά τον άφησε νεκρό. Ο Μάλχος και η γυναίκα είχαν καθίσει σε μια γωνιά παγωμένη και έντρομη από αυτά που είχαν συμβεί. Θαύμασαν τα ανίποτα μεγαλεία του Θεού και δόξασαν Αυτόν που τους απάλλαξε από τα βάσανα και που με το λόγο Του διέταξε τα άγρια θηρία να τους γλιτώσουν από τους εχθρούς τους. Η Λένα δεν τους πείραξε καθόλου. Αντίθετα, πήρε το μικρό της και έφυγε. Όταν ξημέρωσε, αποφάσισαν να βγουν έξω. Διαπίστωσαν τότε με έκπληξη ότι στην είσοδο της σπηλιάς τους περίμεναν οι καμήλες του άραβα φορτωμένες με προμήθειες. Έφαγαν και ευχαρίστησαν τον Κύριο που τους λύτρωσε. Μετά ανέβηκαν στις καμήλες και αφού διέσχισαν την έρημο σε 10 ημέρες, ο Μάλχος άφησε τη γυναίκα σε κάποιο μοναστήρι και εκείνος επέστρεψε στην μονή της μετανοίας του. Το Περιστέρι με τα ασημένια φτερά. Ο Άγιος Νεόφυτος γεννήθηκε στη Νίκαια το 290, στα χρόνια των τυράννων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Οι γονείς του, Θεόδωρος και Φλωρεντία, ήταν πλούσιοι, ενάρετοι και ευσεβείς. Ο μικρός Νεόφυτος, έχοντας τους γονείς του ως υπόδειγμα, ήταν ταπεινόφρον και εσπλαχνικός. Μία ημέρα η Φλωρεντία είδε ένα θαυμάσιο όνειρο, αλλά επειδή δεν καταλάβαινε το νόημά του, παρεκάλεσε με δάκρυα στα μάτια τον Κύριο. «Δέσποτα Θεέ, Συ που γνωρίζεις όλα τα πράγματα πριν ακόμη να γίνουν και προορίζεις πώς να γίνονται, αποκάλυψέ μου το όραμα, ώστε να καταλάβω την έννοια του και να γνωρίσω την μέλουσα προκοπή του παιδιού μου». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια της η Φλωρεντία και είδε ένα περιστέρι με ασημένια φτερά να μπαίνει από το παράθυρο, να πετάει επάνω από το κρεβάτι της και τελικά να κάθεται επάνω σε αυτό. Μετά, σαν να ήταν λογικό «ον», της είπε με ανθρώπινη φωνή: «Το Άγιο Πνεύμα με έστειλε να προσέχω την κλίνη του νεοφύτου, να διώχνω κάθε εχθρική επιβουλή και να φυλάω το στρώμα του αγνό και άμεμπτο». Μόλις η Φλωρεντία άκουσε τη θεία αυτή φωνή από το στόμα του περιστεριού, τόσο πολύ ταράχθηκε και φοβήθηκε που έπεσε στη γη και ξεψύχησε. Όταν επέστρεψε ο νεόφυτος στο σπίτι του και έμαθε από τους γείτονες τι είχε συμβεί στη μητέρα του, δεν λυπήθηκε καθόλου, αλλά πλησίασε το κρεβάτι της, της έπιασε το χέρι και της είπε: «Σήκω, μητέρα μου, αρκετά κοιμήθηκες, τόσο ήθελε ο Κύριος». Η Φλωρεντία, στο άκουσμα της φωνής του νεοφύτου, σηκώθηκε αμέσως και διηγήθηκε το θαυμάσιο όραμά της. Μόλις άρχισε να μιλάει για το περιστέρι, αυτό εμφανίστηκε επάνω από το κρεβάτι του νεοφύτου και τον πρόσταξε να εξέλθει από την γην αυτού και συγγένειαν και να ακολουθήσει την αληθινή ονδόν, την απάγουσαν εις την ζωήν την αιώνιον. Μετά την Ανάσταση της μητέρας του, ο θαυμαστός νεόφυτος, ο οποίος ήταν τότε μόλις 10 ετών, κατελήφθη από Πόθο να πάει στον Όλυμπο, ένα βουνό κοντά στην πόλη Νίκαια, όπου ασκήτευαν πολλοί άγιοι άνθρωποι. Το περιστέρι τον συνόδευε, πετούσε επάνω από το κεφάλι του και τον καθοδηγούσε μέχρι που έφτασε στο βουνό. Ο νεόφυτος, αφού πήγε σε όλα τα κελιά των πατέρων και πήρε την ευχή τους και αρκετή ψυχική ωφέλεια, ανέβηκε πιο ψηλά στο βουνό, σε ένα σημείο που υπήρχε μία μετέωρη πέτρα και σχηματιζόταν μία κοιλότητα σαν σπηλιά. Μέσα σε αυτήν μπήκε ως οδηγός πρώτα το περιστέρι και ύστερα ο νεόφυτος. Η σπηλιά όμως δεν ήταν άδεια. Εκεί κατοικούσε ένα φοβερό λιοντάρι, το οποίο θα μπορούσε να τρομάξει ακόμη και τον πιο θαραλέο στρατιώτη και όχι ένα μικρό παιδί. Ο μικρός νεόφυτος όμως δεν φοβήθηκε, αλλά έπιασε το λιοντάρι από τη χέτη, το χάιδεψε και μετά του είπε: «Αρκετό καιρό κατοίκησες εδώ, δώσε μου τη σπηλιά σου και πήγαινε να βρεις άλλη, γιατί έτσι πρόσταξε το Πνεύμα το Άγιο». Τότε το θηρίο, σαν να ήταν λογικός και γνωστικός άνθρωπος, σηκώθηκε όρθιο και φίλησε τον Άγιο στο στήθος και στο κεφάλι με μεγάλη πραότητα. Μετά έγλυψε με τη γλώσσα του τα πόδια του και το χώμα γύρω του και αφού έσκυψε το κεφάλι έκανε σχήμα σαν να ζήταγε συγγνώμη και αναχώρησε για να εκπληρώσει την επιθυμία του μικρού Αγίου. Ένα χρόνο έζησε εκεί ο νεόφυτος. Μετά γύρισε κοντά στους γονείς του και παρέμεινε μαζί τους μέχρι τον θάνατό τους. Μετά μοίρασε στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντά τους και ανέβηκε πάλι στο βουνό. Η αγιότητα του νεοφύτου και τα ασκητικά του αγωνίσματα ενόχλησαν τους Ρωμαίους και ιδιαίτερα τον άρχοντα Μάξιμο, ο οποίος του ζήτησε να θυσιάσει στα είδωλα. Όταν ο νεόφυτος αρνήθηκε, ο Μάξιμος διέταξε να τον ρίξουν σε μία μεγάλη και φοβερή κάμινο και αφού φράξουν το στόμιό της, να τον αφήσουν εκεί 3 ημέρες για να καούν ακόμη και τα οστά του. Την 3η ημέρα άνοιξαν την πόρτα της καμίνου πιστεύοντας ότι ο μεν Μάρτης θα είχε κατακαεί ή δε φωτιά θα είχε σβήσει. Ωστόσο, μία τεράστια φλόγα αναπήδησε και τους έκαψε όλους. Ο δε νεόφυτος βγήκε σώος και αυλαβής. Ο τύραννος ούτε πτωήθηκε ούτε φοβήθηκε, αλλά διέταξε να φέρουν άγρια θηρία που να έχουν πολλές ημέρες να φάνε ώστε να κατασπαράξουν αμέσως τον Άγιο. Πρώτα έριξαν στο κελί του μία αρκούδα. Το θηρίο όρμησε αρχικά εναντίον του. Μόλις όμως πλησίασε κοντά του, ξέχασε την φυσική της αγριότητα και άρχισε να γλύφει τις πληγές του μάρτυρος. Μετά έριξαν μία λεοπάρδαλη, η οποία όπως ακριβώς και η αρκούδα, μόλις αντίκρισε τον Άγιο ημέρεψε και σαν να ήταν φύση λογική, φιλούσε τα πόδια του. Όταν είδε ότι τίποτα δεν γινόταν με αυτά, ο Μάξιμος διέταξε να ρίξουν στο κελί του Αγίου το τρίτο από τα θηρία, ένα τεράστιο και τρομερό λιοντάρι. Ωστόσο, επρόκειτο για το λιοντάρι που είχε παραχωρήσει τη σπηλιά του στον Άγιο Νεόφυτο. Μόλις τον είδε το λιοντάρι, τον ανεγνώρισε, άρχισε να κουνά την ουρά του και τα αυτιά του, να τον φυλάει σε όλο του το σώμα, να του γλύφει τα πόδια και γενικά να δείχνει με κάθε τρόπο την χαρά του για την ανέβρεση του γνώριμου φίλου του. Ο Άγιος τότε το χάιδεψε και μετά του είπε «Γύρισε καλό μου τώρα στη σπηλιά σου, διότι εγώ δεν τη χρειάζομαι πλέον, αλλά πρόσεξε να μην βλάψεις ποτέ κανέναν άνθρωπο». Το λιοντάρι υπάκουσε και αφού έκλεινε το κεφάλι σαν να συμφωνούσε, έκανε μετάνοια στον Άγιο και έφυγε θλιμμένο για τον φίλο του που δεν θα ξαναέβλεπε. Ο ασεβής Μάξιμος, αφού παρακολούθησε όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα από τα θηρία, και πάλι δεν μετανόησε, αλλά πρόσταξε τους στρατιώτες να τρυπήσουν το σώμα του Αγίου με σούβλες, μέχρι ότου να παραδώσει το πνεύμα του. Η αρκούδα υπακούει στην θέληση του Οσίου. Ο Όσιος Τρίφων της Πετσένκα, κατά κόσμον Μητροφάνης, γεννήθηκε στην πόλη Τόρζοκ της Ρωσίας. Νεαρός ακόμα, επεθύμησε την ασκητική ζωή και άρχισε να αναζητά απομόνωση για προσευχή σε μακρινά μέρη. Το 1525, αφήνοντας το πατρικό του σπίτι, και θυμούμενος από τις αφηγήσεις των ψαράδων τη γη των λαπώνων ειδωλολατρών, ξεκίνησε να πάει στον βορρά προς τον ποταμό Κόλα. Εκεί άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Φυσικά το έργο του ήταν πολύ δύσκολο. Οι κεμπούνοι, ιερείς των ειδωλολατρών, ξεσήκωναν τους λάπονες εναντίον του με αποτέλεσμα να τον κακοποιούν, να του βάζουν δηλητήριο στο φαγητό και το νερό του, να τον διώκουν. Πολλές φορές ο Όσιος Τρίφων αναγκαζόταν να καταφεύγει στις χαράδρες ή στα βουνά, αλλά πάντα επέστρεφε στους διώκτες του και συνέχιζε το κήρυγμα. Μετά από 20ετής προσπάθειες, οι περισσότεροι δωλολάτρες ήταν έτοιμοι να βαπτιστούν χριστιανοί. Ο Όσιος πήγε τότε στο Νόβγκορον και ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο την άδεια να κτίσουν εκκλησία και να ορίσουν εκεί έναν ιερέα. Σε 3 χρόνια η εκκλησία ήταν έτοιμη. Και έτσι εκπληρώθηκε η πιο θερμή επιθυμία του γέροντα. Η εκκλησία ήταν καθαγιασμένη, οι πιστοί λάπονες είχαν βαπτιστεί και ο ίδιος έλαβε και το αγγελικό σχήμα με το όνομα Τρίφων. Μια φορά ο Όσιος ζήμωνε ψωμί και αφήνοντάς το να φουσκώσει, απομακρύνθηκε για λίγο από το μαγειρίο της Μονής. Την ώρα που έλειπε, μια αρκούδα μπήκε στο μαγειρίο και άρχισε να τρώει το ζυμάρι. Επάνω στην ώρα επέστρεψε ο Τρίφων και πιάνοντας τον κλέφτη στα πράσα, διέταξε το ζώο να μείνει ακίνητο. Μετά, πλησιάζοντάς το άφοβα, του έδωσε μερικές ξυλιές λέγοντάς του «Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σου δίνω αυτά τα χτυπήματα για αυτό που έκανες». Η αρκούδα κατέβασε ντροπιασμένη το κεφάλι και έφυγε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μετά από αυτό, όλα τα άγρια ζώα δεν ξαναπήραξαν τη μονή ούτε τους ταράνδους της. Γύρω στα 70 χρόνια έζησε στη μακρινή Λαπωνία ο Όσιος Τρίφων. Όταν αρρώστησε βαριά, κάλεσε τον ηγούμενο του μοναστηριού και τους αδελφούς και τους είπε «Μην θρηνήσετε αδελφοί μου για την αναχώρησή μου, αλλά να πιστεύετε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν θα σας αφήσει απροστάτευτους. Με τιμή και με εγκράτεια να τηρείτε το μοναχικό σας σχήμα και να αποφεύγετε την επιθυμία της διοικήσεως. Και όταν θα χωριστεί η ψυχή μου από το σώμα, να μεθάψετε στην εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο ερημητήριο όπου πήγαινα συχνά. Προφητεύοντας τέλος στην καταστροφή της μονής από τους Σουηδούς και αφού μετέλαβε των αγράντων μυστηρίων, παρέδωσε το πνεύμα του στις 15 Δεκεμβρίου του 1583 σε ηλικία 89 χρόνων. Το 1590 η προφητεία του υπαληθεύθηκε. Οι Σουηδοί κατέστρεψαν και έκαψαν το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου βρίσκονταν το σκήνομα του Αγίου και σκότωσαν δύο μοναχούς που ήταν εκεί. Μετά έστησαν ενέδρα, αλλά επί μία εβδομάδα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το μοναστήρι, επειδή τους φαινόταν ότι στα σύνορα του μοναστηριού βρίσκονται πολλοί οπλισμένοι στρατιώτες. Ανήμερα όμως των Χριστουγέννων, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, μπήκαν στο μοναστήρι και άρχισαν να σκοτώνουν όλους τους μοναχούς και τους προσκυνητές με τα σπαθιά τους. Τον ηγούμενο τον βασάνισαν, ρωτώντας τον για τα πλούτη της μονής. Αγριεμένοι από τη σιωπή του, τον έκοψαν κομμάτια. Τέλος, λίστεψαν ό,τι μπορούσαν και έκαψαν το ναό και όλα τα κτίρια του μοναστηριού. 51 μοναχοί και 65 προσκυνητές βρήκαν τον θάνατο. Ζωντανοί έμειναν μόνο εκείνοι που βρίσκονταν για διακονίες εκτός μονής και οι οποίοι έθαψαν τους νεκρούς όταν επέστρεψαν. Όσο και γόταν όμως η εκκλησία, συνέβη κάτι το θαυμαστό. 3 άσπροι κύκνοι βγήκαν από τις φλόγες που περιφέρονταν επάνω από το φλεγόμενο ναό. Ο κύκλος που έκαναν δημιούργησε ένα χρυσό και πολύ φωτεινό δακτύλιο, από τον οποίο άρχισαν να βγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο 116 πουλιά, όσα και οι ψυχές εκείνων που χάθηκαν στη φωτιά, που έμοιαζαν με γλάρους αλλά ήταν πιο άσπροι και πιο όμορφοι. Όταν η περιοχή του κατεστραμμένου μοναστηριού κατοικήθηκε και πάλι, άρχισε κάποια στιγμή να εμφανίζεται μία μεγάλη αρκούδα. Αρχικά έκανε την εμφάνισή της στην αποικία της Πετσένγκα κάθε βράδυ στις 9 η ώρα. Έτρεχε στους δρόμους και κυνηγούσε μπροστά στα μάτια των έκπληκτων πραγματικά κατοίκων τα ελεύθερα αρνιά ή μοσχάρια και κάθε φορά έπαιρνε ένα από αυτά. Παρόλο που την πυροβολούσαν πολλές φορές, δεν μπορούσαν να τη σκοτώσουν. Μέσα σε 2 εβδομάδες η αρκούδα κατάφερε να αρπάξει 5 αγελάδες, 4 μοσχάρια και περίπου 20 αρνιά. Το σπάνιο και απίστευτο αυτό γεγονός έκανε τους κατοίκους να σκεφτούν ότι την παράξενη αυτή αρκούδα την είχε στείλει ο Όσιος Τρίφων επειδή οι κάτοικοι είχαν καταπατήσει τα κτήματα της μονής και αρνούντον να τα επιστρέψουν παρόλες τις παρακλήσεις του νέου κτήτορα αυτής, πατρός Ιωνάθαν. Όταν άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους να μετακομίσουν σε άλλο τόπο, προς έκπληξη όλων, το ζώο έπαψε ξαφνικά να εμφανίζεται και κανείς δεν το συνάντησε πουθενά. Η τόσο παράξενη εμφάνιση και εξαφάνιση του ζώου έκανε τους κατοίκους να πιστέψουν πως επρόκειτο για ένα θαυμαστό μήνυμα από τον Όσιο Τρίφωνα, ο οποίος ήθελε να προστατέψει τον Άγιο Τόπο του.
Ωσε μεγάλη.
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.